Yepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 10. dekabrı heptenin penşembe günü. Havarlar gündeligimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın şu günkü programımızda. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 9. dekabrdan karada Irak'ın Kürdistan regionunun lideri bilen duşuştu.
Hazakam Saldan eki Türkiye okey. Minçpen güzur çöge balam ister.
Türkiye'nin merkezi harbi yol başçılığı tövüşücü olmakta guman edilip Şöyl yurdun siyer evlen serkezinde tutulan 909 adamdan 60'tan govrağının Türkmenistanlılar dığına etti.
Oların Suriye'de hareket ediyen cengçi toparlara koşulma için serhetten geçmeye tayarlanandıkları çaklanıyor.
Türkmenistan Dağının bir taraflığının davaratına katlaşma için yurda çağırılan daşarı yurtlu mihmanların barıp başlamayı yurdun transport ağrı katlaşığını kıyınlaştırdı.
Yerli reislerin Rasmaniyatı'nın yönünün aydınmazdan züda bozuluyarlar hedefli.
Şun biz bu ve belirli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etası bölümüne başlamazdan o zaman tezelikler ile tanış olun. Orsiya özünün Suriyada prezident Bashar al-Asad'ın rejiminin siyasi qarşıdaşlarına qarşı etnik arastalayışları keçirganligi barada Türkiye tarafından öňe sürilen ayıplamaları ret etdi. Orsiyanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zakharova 10-njy dekabrdan çykyşynda ayıplamalaryň esassyzlygyny aýtdy. Zakharova Ankara'dan eşidilen soňky çykyşlar alaşsyz gahary ýada salýar diýdi.
Последние эти заявления, они, которые мы слышим из Анкары,
Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Davutoglu 9-njy dekabrda çykyş edip Orsiýada demirgazyk Suriýada etnik arastalaýyşlary geçirmekde aýyplapdy. Davutoglu Moskwanyň yerli türkmenleri we sünni musulman ilaty Latakiýa regionundan gysyp çykarmagy synanşyanlygyny aýdypdy. Ankaranyň we Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklar türk güýçleriniň Orsiýada uçaryny oka tutup ýere gaçyrmagynyň ideýany dertkinleşdi. Türkiýe Orsiýada uçaryny öz howa geňişligini bozanlygyny aýdýar. Orsiýada uçaryny bir pilotunun öldürülmegi Moskwanyň Ankara garşy ykdysady sanksiýalary girizmegine sebäp boldy. 10-njy dekabrda Norwegiýanyň we Şwetsiýanyň paýtagtlarynda geçiriljek dawaralarda 2015-nji ýylyň Nobel laureatlaryna bayrak goşurlar. Tunisiň Milli Dialog ýörtligi öz ýurdunda demokratiýany gurmaga beren ýardam üçin syýlaglanan paraýhatçylyk boýunça Nobel bayragy Oslo'da goşurlar. Stokgolmda edebiýat, himiýa, fizika, medisina we ykdysadyýat boýunça bayraklar şol syýlaglananlara dawaraly ýagdaýda beriler. Owanistanyň gorunmak ministrligi Talibanyň söwüşçüleriniň Kandagarda ýurdun iň uly harbi bazalarynyň birinden hüjümünde 50-den gowrak adamy öldürilenligini aýtdy. Ministrligiň 10-njy dekabrda çaýdan beýannamasynda ölenleriň arasynda 38 raýatyň owgan goşunynyň 10 eskeriniň we 2 polisiýa ofitseriniň bardygy aýdylýar. Şeýlere wepat bolanlaryň arasynda aýallaryň hem çağalaryň bardygy bellenýär. 8-nji dekabrda akşam başlanyp 24 saatlap dowam eden hücumda Talibanyň 11 söwüşçüsiniň hem öldürilenligini ministrlik habar berdi. Iranyň saglyk ministri Hassan Gazizadeh Hashemi ýurtda doňuz dümewiniň tutuşmagy zararly geçen aýyň dowamynda adından 42 adamyň ölenligini aýtdy. Virus sebäpli ölenleriň sany soňky 24 sagatyň dowamında sanyň üstüne ýene 6 adam goşuldy. Hashemi'niň 10-njy dekabrda aýtmagyna görä ölen 33 adam ýurdun gün orta gün dogar bölegünde ýerleşýän Kerman vilayetinde ýaşapdyr. Bu ýerde ýene 600 çemesi adama virus ýokuşup olar keselhana düşüpdir. Iranyň resmileri adamlaryň doňuz dümewinden ölümi bilen bagly ýagdaýlaryň Iranyň Azerbaýjan, Pakistan we Awganistan bilen serhetdeş vilayetlerinde ýüze çykanlygyny aýtdylar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan demirgazyk Irak'taky türk goşunlarynyň daşyndaky dawany çözmek boýunça diplomatik tagallalaryň çäginde 9-njy dekabrdan Ankarada Irak Kurdistan regionynyň lideri bilen duşuşdy. Erdoğan we Kurdistan regionynyň prezidenti Masud Barzaniýanyň terrorizme garşy görüşde hyzmatdaşlygyň zerurlygyny maslahat edenligi habar berildi. Türkiýe şeýle hyzmatdaşlyk maksatly demirgazyk Irak'ta öz harbiýlerini yerleşdirenligini we kurdlaryň peşmerga güýçlerini İslam devleti toparına karşı sövüş için türgünleştirgenliğine eder. Prezidentlerin ikisi kepleşiklerinin mazmuni məlim edilmedi. Emma Erdoğan Al Jazeera telekanalı bilen söhbetdeşliginde Türk koşunlarının Irak'ta yurdun liderinin 2014 yılda eden xayişi önce yerleştirilenliğini məlim etdi. Afganistanın Aqtau qulluğunun yolbaşçısı ve Xopçuluk Önçü Milli Müdiriyetinin başlığı Rahmetullah Nabil öz vezifesinden çekildi ve öz kararını Prezident Ashraf Ghani ile siyasi qapma qarşılığının sebep bulunduğunu etdi. Nabil vezifesinden çekilmenden bir gün ön Facebook sosial uygulamadaki öz sahipasında Ghani'nin 9 dekabrda Pakistan'dan saparını bir tanqid etdi. Pakistan'ı Taliban'ın Afganistan'daki sövüşçülerine yardım vermekte tanqid eden Nabil Şarif 9 dekabrda eden çıkışında Afganistan'ın düşmanları Pakistan'ın hem düşmanlarıdır deyip aydan sözlerini yansaldı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağladığın kabir tezirlikleriyle tanış oldunuz.